Cross Radio. Evo malo pomalo i došli smo do Cross Radija broj 10. U jubilarnom zagrebačkom izdanju Branka je sa Željkom Srdarevićem, dizajnerom, razgovarala o 02 izložbi hrvatskog dizajna, Oliver čitao mladog pisca Marka Tokića, Vanja anketirala i legitimirala, a Bojan razmišljao o Želu, pulskom glazbeniku na privremenom radu u Londonu. Povodom 02 izložbe hrvatskog dizajna, koja je zauzela prostore galerije Forum, izazvala zanimanje javnosti i predstavila jake snage hrvatskog dizajna, ugostili smo Željka Srdarevića. Izložba koja traje od 4. do 24. ovog mjeseca je reprezentativan pregled hrvatske produkcije, produkt dizajna, grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija i novih medija. Molim te, predstavi se.
Moje ime je Željko Srdarević, ja sam dizajner iz Hrvatske i ove godine član žirija izložbe 02 Hrvatskog dizajnerskog društva.
Što je to 02? Objasni nam malo više.
Izložba 02 je, kao što je ime kaže, druga u nizu izložbi koja organizira Hrvatsko društvo dizajnera. Prva je organizirana pod imenom 01, 99. godine. I namjera izložbe bila inicijalno da se pokaže najbolje iz tekuće produkcije hrvatskog grafičkog i produkt dizajna.
Što se dogodilo nakon prve izložbe? Koliko se promijenila slika dizajna u Hrvatskoj?
Za razliku od ranije, kad smo imali negdje jednu grupu etabliranih imena koje obično nazivamo srednjom generacijom, gdje možda su najizrazitiji eksponenti ljudi poput Borisa Ljubičića, su odjedan put malo po malo počeli ustupati mjesto jednoj mlađoj generaciji, koja je izložbu 01 u velikoj mjeri iznijela na svojim ramenima, ne samo u smislu radova koji su na izložbi bili pokazani, nego isto tako i u smislu jednog smjelijeg, drugačijeg postava, jedne novije koncepcije izložbe, gdje su zapravo se sa postavom izložbe bavili upravo ljudi koji su bili svježi diplomanti ili pred diplomom studija dizajna, koji je iste te 99. godine slavio 10. godišnjicu postojanja.
Što je trenutno popularno u hrvatskom dizajnu?
Ono što se dogodilo i što na izložbi 02 vrlo vehementno je vidljivo je to da je Hrvatska u posljednjih godinu dvije dana otkrila minimalizam, da je otkrila geometrijsku redukciju, da je otkrila, kako evo neki kolege u čudu govore, Bauhaus, da je zapravo u neku ruku se vratila na neka pozitivna ishodišta zapravo dizajna 60. i 70. godina, koji je kod nas imao nekoliko vrlo, vrlo zanimljivih predstavnika poput ovogodišnjeg dobitnika nagrade za životno djelo u okviru izložbe 02, a to je Ivan Picer.
Koliko je zastupljen industrijski dizajn na izložbi, ali i kod publike?
Što se tiče produkt dizajna, on je kao i proteklih godina na izložbama kod nas zastupljen sa iznimno malim brojem radova, od kojih je najveći dio zaustavljen ili u fazi prototipa, ili jednostavno na razini nekakve makete, na razini renderinga ili nečeg takvog. Tek dva primjera produkt dizajna uspjela su se realizirati kao projekti izraženi za privredu. To su konkretno primjeri dvije ambalaže, jedne serije boca za jednu mineralnu vodu i jednog pakovanja za neki kozmetički preparat. Izgleda je da je vrlo teško našim dizajnerima probiti taj prag u kojem bi ih privreda prepoznala kao ono što je zapravo puno upotrebljivije, puno prihvatljivije i puno čak i komercijalno možda zanimljivije i za zapravo populaciju nekakvu koja bi s tim produktima došla u kontakt, pa tako i za privredu samu.
Postoji li neka zanimljivost, specifičnost u hrvatskom dizajnu?
Ako govorimo o hrvatskom dizajnu posljednjih godina, ono što možemo zaključiti je da je postojala jedna interesantna margina. Ono što je sigurno bilo strašno vitalno u 90-ima i možda puno izrazitije tu nego u bilo koje od zemalja šta bivše Jugoslavije, šta uopće bivšeg istočnog bloka, je to da smo imali iznimno zanimljivu produkciju alternativnih časopisa. Ono što je unazad 4-5 godina postojalo kroz Argzin, Godine nove, Nomad i tako dalje, danas je i dalje prisutno, premda možda kroz nekoliko drugih imena časopisa, ali uglavnom je riječ o istim ljudima koji su ili pokretači ili grafički dizajneri toga, i to je recimo bilo nešto što se iznimno lijepo, eto, vrlo specifično izdvajalo iz te cijele situacije. Ostatak scene bio je toliko zapravo opterećen tim protjerivanjem svega što smo poznavali do 90. godine, najkasnije do 91. Svi su bili toliko uzbuđeni mogućnostima rješavanja zastave, rješavanja novca, rješavanja novih uličnih natpisa, a da se pritom niti malo nije polazilo zapravo od nekakvih pozitivnih kriterija, nego je cijeli taj nastup posljednjih 10 godina bio izrazito negativistički i zapravo je više bilo riječ o uklanjanju nego o pronalaženju novih rješenja.
Možeš li nam reći ponešto o dobitnicima ove izložbe?
Biće mi puno lakše nabrojati to po projektima nego po imenima. Imena ne znam sva ovog trenutka. Dakle, ono što je zanimljivo da je unutar grafičkog dizajna od tri ravnopravne nagrade koje su podijeljene, čak dvije su dobili projekti rađeni za Stereo Studio. Stereo Studio je, kako je nekima poznato, serija glazbenih večeri u zagrebačkom klubu Tvornica, koji variraju od house-a do minimal tehnoa do ne znam već kojih sve sub i pod naziva za to. Stereo Studio je bio iznimno interesantan već unazad godinu dana kad su zapravo plakati i plastični flajeri koje su radili članovi grupe Numen su prvi, upravo Stereo Studio je bio taj projekt na koji je prvi signalizirao pojavu tog geometrizma i tako dalje. Nakon grupe Numen njih je nadomjestila jedna grupa od troje mladih autora koji su nastavili negdje raditi otprilike unutar tog jezika, međutim razvijati ga na potpuno drugi način. I tamo gdje su Numen radili izrazito minimalistički i zapravo sve gradili isključivo na odnosima boja, na točkicama koje su signalizirale jednostavno broj partija po redu, ova grupa ljudi radi na potpuno drugi način. Ilustracija je dobila izuzetno važan značaj, to inače osjećamo na izložbi da je ilustracija ta ajmo reći zona nekako u grafičkom dizajnu gdje se premjestio glavni dio interesa. Dakle, za razliku od unazad par godina, treću ravnopravnu nagradu dobio je Boris Ljubičić, i to je opet interesantan slučaj zbog toga što je Boris Ljubičić bio možda najizrazitiji primjer tog čovjeka koji je od dizajna Hrvatske, kako ga on naziva, napravio svoj veliki osobni projekt u kojeg je strašno puno investirao posljednjih 10 godina, koji je možda bio medijski najzastupljeniji i možda čak i zamorniji u tom tupljenju sa tim crvenim kockicama. Međutim, ove godine se na izložbi pojavio sa nekoliko radova koji pokazuju da je i on sam uspio izgleda pronaći neki novi put i neki novi prostor kako radi. Što se tiče produkt dizajna, dvije nagrade koje su dodijeljene su upravo tim realizacijama koje sam spomenuo, dakle to je boci mineralne vode i to je ambalaži za kozmetičke proizvode.
Postoji i nagrada koju ne dodjeljuje Hrvatsko dizajnersko društvo.
To je nagrada IKOGRADE, dakle Internacionalnog udruženja grafičkih dizajnera. Pripala je Orsatu Frankoviću, dizajneru iz Dubrovnika, koji se ove godine pojavio sa nekoliko radova koji zapravo nikom nisu upali u oči po tome što bi bili tako izrazito trendy ili zbog toga što bi eto bili tako na liniji kao što dizajneri vrlo rado kažu, nego su jednostavno svaki od njih posebno pokazivali vrlo jedan lijepi znak dizajnerske inteligencije, što znači da je na primjer za logotip za 51. Dubrovačke ljetne igre koje poznamo po tom karakterističnom natpisu, da ga ne nazovem sloganu Libertas, razdijeljenom uvijek na tri sloga Libertas, on je ove godine se poigrao tom jedinstvenom mogućnošću da na prvi slog doda jednu točkicu, tako da je LI od Libertas postalo odjednom 51 latinski, i uglavnom u svim projektima koje je napravio je pokazao taj višak jednostavno te dizajnerske inteligencije, ajmo reći.
Radio Student. Radio koji nije za svakoga. U glazbenom dijelu Kroz radija ovaj put jedan Puljanin, Željko Vukičević, poznati kao Žel. Nakon što je rođen u Puli i svirao u pulskom bendu Messerschmitt, odlučio se za solo karijeru te snimio dva briljantna albuma, te neko vrijeme nestao, pokupio stvari, sklonio se na sigurnije mjesto, točnije u London. Pa se za njega jedno dvije godine uopće nije ni čulo. No nedavno je Žel u Berlinu na festivalu pod imenom Transmedial Festival pokupio nagradu za spot Sarkofagus i vratio se ponovno u život. No mi ovaj put nećemo čuti nagrađenu stvar, već stvar iz Rusije s ljubavlju. Tokić, aktivist, pisac, glumac, žongler, glazbenik i tko zna što još ne, nedavno je predstavio svoju knjigu Hodati bosih nogu, čitao je Oliver.
Marko Tokić, mladi autor, i upravo je izdao knjigu Hodati bosih nogu. Koji su bili motivi za pisanje knjige?
Nije bilo nekakvih velikih motiva za pisanje te knjige, već jednostavno To je bila neka velika unutarnja potreba i tako je knjiga i nastala. U knjizi se govori dosta o potrošačkoj kulturi življenja, povučena je paralela sa, znači povučena je paralela tog modernog društva življenja sa onim paleolitskim, odnosno onom kulturnom življenja koja je vladala u paleolitiku. Ta kultura je bila izvorna u radi sam kultura, odnosno DIY kultura, i onda sam ja htio ukazati na to da bi se, kako bi ljudi mogli malo osvještenije doživljavati stvari oko sebe. Znači, prije svega moramo krenuti od sebe, i onda sam uzeo čovjeka kao jedinku i zaključio da on barata misaonim najviše, ali da postoji ono doživljajno, i onda sam shvatio da to je doživljajno u principu nestalo, odnosno nije se do kraja razvilo, stalo je negdje tamo pojavom civilizacije.
Govorio si o fanzinskom stilu, kakav je to?
Ne postoje nikakva pravila po kojima bi se trebalo pisati. Znači, stil u principu ne postoji, zato što jedna rečenica može biti jako kratka, druga može biti jako dugačka, i tu znači nastaje ta jedna mješavina svakojakih izraza.
Kome je namijenjena knjiga?
Pa u principu knjiga je namijenjena svima. Imao sam mišljenje da će najradije čitati ljudi sa nezavisno, odnosno oni koji se kreću na nezavisno underground sceni.
Zašto je važno pročitati tvoju knjigu?
Pa ne smatram da je važno pročitati knjigu, ali moglo bi biti nekome to pozitivno, iz razloga što ima dosta stvari u toj knjizi koje mogu osvijestiti. Knjiga pruža mogućnost da se zamislimo nad onim što radimo, a to je da trošimo, tako da kupujemo sve i svašta.
Kroz radio.
Pa kad te legitimiraju, ono, osjećaš se u kurcu, jer se ponašaju kao da si najveći kriminalac.
Grado kao Zagrebu u svakom slučaju da. U kasne noćne sate u svakom slučaju da. S obzirom što se događa od zadnjih 10 godina i s obzirom da se nije promijenilo ništa od ove i one vlasti, smatram to ne pozitivnim, ali potrebnim. A kako se osjeća, pa ne baš ugodno, kao i svaki put kad se sukobim u oči sa policijom.
Mislim da je to totalno u kurcu, zato kad se osjećam kao u policijskoj državi.
Ne mislim ništa dobro o tome, jer to smatram kao kršenjem vlastitih sloboda.
Mislim da je legitimiranje na ulici dosta neugodna stvar, pogotovo što je jako često izvrlo neopravdanih i blesovih razloga, i gdje se pripadnici MUP-a iživljavaju na mladim ljudima, pogotovo zato što im je, na primjer, čudno obučen, i onda odmah već ima povoda za legitimiranje. Mislim da to je u stvari uskraćivanje nekakvih sloboda javnih. Ne.
Mislim, ne osjećam se ugodno, naravno, mislim da se niko ne osjeća ugodno, ali kaj oni radi svoj posao. Samo što onak, često puta te legitimiraju bez veze.
Pa nisam imala ta iskustva, ali mislim da je to glupo i da u principu niko ne bi trebao imati pravo da te legitimira na ulici bez ikakvog razloga.
I nije mi ugodno, nimalo mi nije ugodno, ne volim to, i to treba dati ukinut, i ne bi se smjelo prepipavati ljudi bez opravdane sumnje. Opravdana sumnja ne može biti samo to što neko čudno izgleda, i to je to.
Ma pa, mislim da je legitimiranje u redu, samo pitanje, mislim, ja imam nekih loših iskustva da su policajci znali glumiti šerife i biti bezobrazni, svakakvi, prgavi, debeli i bezvezni, zločisti i tak dalje. A u biti mislim da legitimiranje je ok, samo da policajci moraju biti kulturni, pristojni, a ne glumiti šerife i komandose, etc. itd.
Šta mislim o legitimiranju na cesti? Pa mislim da to nije u redu, da niko nema pravo mene pitati ko sam, što sam, i mislim da se to treba zabraniti, ukiniti, da nikako to ne podržavam. Tako je.
Ja kažem, strašno i nepotrebno. Grozno, stvarno ko onak istovremeno ko debil koji im to mora dati. I ne znam, on nema, kao nema pravo da se buni, kad se pobunila i stvarno ispada nema pravo da se buni.
Pa mislim da je to strašno, mislim da je strašno da ti može da čovjek na cesti samo tako te pitati osobno i samo tako te pretražiti, mislim da to nije u redu, mislim da toga nema nigdje. Pa pokušali su, ali im nije uspjelo, jer sam ja tvrdila da to ne smiju, pa su na kraju odustali.
Cross Radio.